Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kamakailan na nagkaroon ng insidente ng pagpaslang sa isang Australian couple at kasama nitong Pinay sa isang Tagaytay sa hotel. Naresolba ng kaso at nahuli ang suspect. Pero ano nga ba ang epekto nito sa turismo ng Pilipinas, lalo at patuloy ang kampanya ng DOT Sydney? At para bigyan tayo ng kasagutan, kasama natin ang namumuno sa Philippine Department of Tourism, Australia at New Zealand, si Director Pura Molintas. Magandang umaga po sa inyo, Director Pura.
Hi, TJ. Magandang umaga din sa inyo at saka yung lahat sa ating mga tagapakinig na Australia.
Opo. Director Pura, nabanggit ko kanina na sa Sydney kayo nakabase, pero ang hawak po ninyo ay kabuuan ng Australia at New Zealand. Tama po ba?
Tama, TJ. Oo. Tsaka actually may mga ibang functions din tayo na sinasama din nila yung Guam at saka yung ibang karating na mga isla dahil mas malapit kasi sila sa opisina natin sa Sydney. Bagamat ang Guam at saka yung ibang mga isla katulad ng Saipan at iba pa nasa Amerika, under the jurisdiction ng Amerika, ngunit mas malapit kasi sila dito sa Sydney. So, kaya geographically, yun yung mga binibigay na karagdagan na mga responsibilidad ng Sydney office.
Opo, naku, marami-rami po yung cover. Ibig sabihin po, madami po kayong ginagawa at busy-busy. Ano? At alam po natin na kamakailan nga po nagkaroon kayo ng pagpirma o kasunduan kasama ang APBC para ma-promote pa under po ng Love the Philippines campaign. Pwede nyo po kaming briefly banggitin ng konti po yun. Ano pong, kamusta po yung katatapos na yan na mga na kampanya?
Actually, ongoing pa rin yung mga kampanya natin dahil ito ay mga parte ng ating mga branding campaign sa Pilipinas. Ito ay parte pa rin ng Love the Philippines. At kamakailan ay tayo nagkaroon ng kasulatan kasama ang APBC, Australia Philippines Business Council. At tayo ay nagtutulungan kasama din natin ang Philippine Airlines at saka ibang media outlet, tayo ay nagsasagawa ng mga documentary tungkol sa Pilipinas. At ito ay hindi lang yung mga usual na mga major destinations. Gusto rin nating ipamalas sa mga ibang bansa na meron ding mga ibang magagandang parte pa ng Pilipinas at hindi lang yung mga major na mga destinasyon na nakikita natin. So yun yung isang layunin natin para ipamalas natin yung ibang mga bahagi ng ating bansa.
Parang nabanggit po dyan yung mga northern regions, like yung Baguio, yung Cordillera, tama po ba?
Tama. Yung kasi kasama natin yung Clark International Airport, kasi gusto din nating ma-promote yung Clark bilang isang gateway. Yung ibang aeroplano kasi dumadaan din sila ng Singapore, tapos maraming flights from Singapore, papunta ng Clark. So yun din yung isang pinopromote natin. Kasi that is one way of promoting the accessibility ng yung mga ibang nagbumibiyahe. Gusto rin nilang magkaroon ng idea kung saan sila pwedeng lumipad para mas mapalapit sila sa mga destinasyon na napupusuhan nila.
Talaga pong malaking bagay yung mga gantong klase ng promosyon para po sa Pilipinas. Pero nakakalungkot po pag may mga nangyayaring ganitong klase ng insidente na nabanggit ko kanina. Yun nga pong nagkaroon ng pagpaslang sa isang Australian couple. At alam natin na isa, dami yung mga promosyon. Tapos pag may gantong isang malaking bagay po at parang nawawala lahat yung inyong nagiging effort. Gusto ko po munang matanong bago yung reaction po mismo ng departamento. Yung mga turista po na lalo na dito galing sa Australia. Meron po ba kayong sa inyong lumalapit o nagsasabi ng mga reaksyon nila sa nangyari pong ito?
Actually, TJ, nagkausap na rin kami ng konsulado at tinanong ko rin kung may mga nagtanong or may mga negative reaction. At pasalamat naman kami at wala namang ganung mga reaction dito sa Sydney sa ngayon. At tayo rin ay nakipag-ugnayan sa mga kasama natin sa industriya, yung mga tour operator at mga travel agents, tayo rin ay nagtanong sa kanila. Meron lang sigurong mangilan-ngilan na nag-cancela. Parang I think isang couple na nag-reschedule na lang to a later date. Pero yung iba naman ay patuloy pa rin ang mga group tours. Parang may mga two big groups na gustong ipagpatuloy pa rin yung paglalakbay nila sa Pilipinas. So, nung nalaman ko itong ganitong feedback, ako naman ay nagalak dahil hindi naman malaking dagok ito na naging epekto ng kung anong nangyari, yung negative na, yung krimen na ganito. Hindi naman natin ninanais na magkaroon ng mga krimen sa ating bansa. Although, itong mga ganitong pangyayari ay, ito ay nangyayari din sa ibang bansa. Hindi lang mga ganitong krimen, may mga bombing, na nakaka-apekto din sa mga turista, meron ding mga kidnapping, carnapping, sa ibang bansa, na hindi lang sa ating bansa nangyayari ito.
Mm-hmm.
So, at nakita na rin natin, chinek na rin natin yung Smart Traveler, hindi naman sinasabi ng Smart Traveler na do not travel to the Philippines or reconsider traveling. Hindi naman ganun yung, ano, yung mga travel advisory. Ang sinasabi lang ng latest na advisory ay exercise high degree of precaution. Parang yun pa rin yung dati. Hindi naman siya talaga nagbago. Yun pa rin. Kung ano yung dati lang ano, advisory, parang yun pa rin.
Yun ang existing yung, po na nabanggit ninyo.
Exercise a high degree of precaution. Meaning, kung sino ang bibiyahe, kailangan pangalagaan mo yung sarili mong kapakanan at huwag ka rin pumunta sa mga dangerous na mga lugar at it's up to you to make sure na ikaw ay nasa safe na mga lugar. So, nasa atin din, yung mga bumibiyahe, kailangan you have to make sure na ikaw din ay safe at secure sa mga pupuntahan mo.
Opo, malaking bagay po na naipaliwanag niyo kung anong ibig sabihin nung travel advisory na yun mula sa Smart Traveler ng website ng Australia. Sa pamamagpa sa bahagi naman po ng Philippine government like yung sa tourism and also yung government ng Pilipinas, paano niyo naman po ito ina-address? Alam ko po ang tourism naman ay para promote ano, pero syempre kaakibat nito yung pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya. Ano po yung mga gantong klase ng inisyatiba din ng inyong ahensya?
Oo. Actually, nagpalabas ng statement ng ating gobyerno from the official mouthpiece of our government. At yun na rin yung na-adapt ng Department of Tourism na statement. At sinasaad nga doon sa statement na yun ay ang Philippine government ay willing, is always looking after the safety and security of any traveler. At ang ating departamento na pinangungunahan ni Secretary Frasco ay committed naman para pangalagaan din yung safety and security. At ang ating ahensya, bagamat hindi ni Department of Tourism ang talagang in charge sa mga security ng mga traveler or community man, tayo naman ay nakikipag-coordinate sa PNP, sa Philippine National Police, at sa DILG, yung Department of Interior and Local Government. At itong mga ahensya, sila talaga yung namamahala at namumuno kung sa mga ganitong sitwasyon.
Mm-hmm. So malaking bagay po na malaman na may gantong klase ng inisyatiba nga, ang lalo na ang security sa Pilipinas. Meron po bang plano na bawa mga popular tourist areas na mas madami yung security na nabanggit sa inyo or patuloy po pa rin yung ginagawa as before?
Actually, TJ, ongoing, meron tayong programa. Kahit nung wala pa ako dito, hindi pa ako nadideploy sa Australia at hindi pa ako nadideploy sa Amerika. Nung regional director pa lang ako, way back 2000, early 2000, meron tayong programa, ang DOT at saka PNP, nagsagawa ng isang programa na tinatawag TAPCAP, Tourist-Oriented Police, Community-Oriented Protection. At itong TAPCAP na ito, ay sila ay dinideploy talaga sa mga tourist destination. Katulad ng Baguio, Sagada, Banaue, Boracay, among others. At simula noon, nagsasagawa na tayo ng mga training para sa mga kapulisan. How to handle the general public, pati yung public order, yung pinag-aaralan din nila. At saka yung mga courtesies ba? Kailangan, ano ba yung courtesies na, siyempre pagka nga mga kapulisan, iba rin yung pananalita nila dahil militar nga sila. Pero you have to soften the way they speak by giving them trainings. Ang tawag natin ay mabuhay host training. Ngayon, ang mga training ngayon ay FBSC, Filipino Brand of Service. Ito ngayon ay meron tayong mga gesture, ganyan. Limbawa yan, pag tayo ay nag-greet, tayo ay dapat nag-greet with your hand on the heart, parang ganyan. Tapos pag sinabi nating love the Philippines, dapat ganito yung ano, yung simbolo. Love the Philippines heart na ganyan. Oo. Yan yung mga part ng mga training na sinasagawa ng Department of Tourism. At itong training na ito ay hindi lang naman sa mga TAPCAP. Ito ay para sa lahat ng nasa frontline services. Halimbawa, yung mga tour guide, yung mga nasa hospitality industry, sa mga hotel, sa mga restaurant. Actually, pati mga taxi driver, tricycle driver, lahat yan. Kahit sinong mga nasa frontline service, sila ay binibigyan ng mga ganyang mga training. Para naman, pagka dumating ang turista or kahit sinong traveler sa mga destinasyon nila, ay na properly welcome yung mga ano, yung mga travelers sa mga kani-kanilang lugar.
Nabanggit po natin kayo na yung mga initial reaction at yung short term, yung immediate reaction kumbaga ng mga ano. Pero meron din po ba itong epekto sa long term naman, lalo na sa image ng Pilipinas, lalo na yung mga tourist arrivals po? Ano po yung epekto nito ng mga ganitong kasi in terms of sa long term effect?
Sana hindi magkaroon ng long term effect. Pero ito naman, yung mga travelers, madalas tinitingnan, yung mga first world countries, madalas sila ay nagre-refer kasi sa mga smart traveler nila. Kung ano yung advisory ng kanilang embahada, madalas doon sila tumitingin. So, I hope na, well, maganda naman, hindi naman pre-prevent ang mga paglalakbay sa Pilipinas. So, I hope na hindi magkakaroon ng negative na epekto sa ating tourist arrival sa Pilipinas. At kung pag-aaralan mo yung mga destinasyon na pinupuntahan ng mga Australiano, wala silang specific na doon lang sila nagpupunta. Actually, sila ay mapaglakbay at kung saan-saan destinasyon sila nagpupunta. So from north to south, nagpupunta sila talaga. So hindi lang halimbawa Manila, hindi lang Manila ang pinupuntahan. Ngunit pag pinag-aralan mo, makikita mo na spread across the country yung mga pinupuntahan nila. At meron pang nagpupunta sa Pilipinas via cruise ship. Kasi yung mga cruise ship, naglalakbay din yan sa atin, sa iba-ibang mga isla natin, sa iba-ibang port. So yung iba, pumapasok via Batangas, yung iba nasa Boracay, yung iba nasa Ilocos, yung iba rin nagpupunta din sa Palawan or sa Subic. Makikita mo yung iba't ibang lugar kung saan sila pumapasok sa mga port of call.
Nabanggit nyo na po, actually yun po yung next kong tanong eh, kung saan ba nagpupunta yung mga OSINs, pero nasagot nyo na po dahil usually kung nangyari po yung incident sa Tagaytay, alam po natin na touristy area din itong lugar na ito, ano? So, diba po? So parang isa rin yun sa ito po may posibleng maapektuhan din dahil nga yun nga nagkaroon ng insidente dun, makakaapekto po ba ito sa at least dun sa area ng Tagaytay at yung Calabarzon area siguro, ano?
Siguro kung by name recall, baka magkaroon ng konting epekto. Ngunit base sa ating katanungan sa mga kasama natin sa industriya, wala namang masyadong malaking epekto sa halimbawa sa pagkansela ng mga biyahe nila. Parang isang one couple lang yung nag-reschedule ng biyahe nila. At yung iba, patuloy naman yung mga group tours nila na papunta ng Pilipinas.
Ano po ba yung mga popular na ano na nagpinupunta ng Australia? Sabi niyo po na nabanggit yung nakaramihan umiikot talaga. Pero meron bang parang at least top 3 na ano na pinupuntahan ng Australian sa Pilipinas po?
Siyempre andyan din yung Boracay, andyan ang Cebu, ang Bohol, Siargao, kasama sila diyan Palawan, kasama sila diyan.
Opo, may mahilig
ngunit
sa beach.
Marami pa silang ibang pinupuntahan.
Oo, parang nabanggit niyo po, puro mga beach area ang hilig ano, ng mga Australians. Ito naman po, parang sa aspeto ng yung mababalik yung confidence, ano, lalo na sa mga turista po, lalo na mula sa Australia, yung mga kapwa Pinoy natin na umuuwi din na Australian citizen na o diyan naman ay mga Philippine citizen pero nauuwi. Paano po kaya nababalik? Ano yung mga strategy po na ginagawa din ng inyong ahensya at ang DOT sa kabuuan para mo maibalik yung kumpiyansa na yun sa mga turista sa Pilipinas?
Sa ngayon, patuloy pa rin yung ating programang Bisita Be My Guest. Ito ay hanggang December 2024. So ito ay isang programa at ating hinihikayat yung mga kababayan natin na mangumbita sila ng mga kaibigan na mga dayuhan para pumunta ng Pilipinas. At ito ay isang ongoing program. Actually, yung may mga nananalo nga ng mga premyo. Recently, yung isang raffle draw natin, within my jurisdiction, may isang nanalo na tiga New Zealand. Nanalo siya ng trip to the Philippines. So, yan ay isang ongoing campaign sa ngayon. Ngunit patuloy pa rin yung ating pakikipag-ugnayan sa mga PhilOSSI organization. Tayo naman ay kung meron tayong sapat na panahon, tayo rin ay nagpupunta sa iba't ibang mga events ng mga kapwa nating mga Pilipino.
Ayun po yung mga sa mga Filipino community. Ito parang panghuli naman sa inyo, Director, puro sa kabuuan naman po dahil alam natin na ang isa rin sa target ay yung mga Australians na dito rin lumaki o walang dugong Pilipino naman, yung mga iba-ibang lahi lalo na dito sa Australia at sa New Zealand yung under po ng jurisdiction nyo. Ano rin po yung masasabi ninyo para andun din yung kumpiyansa nila na na yun nga ay na ang Pilipinas ay pwede pa rin magandang destinasyon kahit may mga ganitong klase minsan na nangyayari?
Sa kabuuhan, hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ang mga ganito. So, it's internationally accepted na kahit sa ibang mga popular na mga destinasyon, halimbawa Paris or Bali or Thailand, kahit pumunta ka sa Europa, Madrid man, or sa Roma, may mga ganyang mga krimen na nangyayari. At hindi tayo excluded sa ganyan. So we are just one among the many countries kung saan may mga ganyang kapangyarihan na nangyayari. At as of now, tayo naman ay nagpapatuloy na nagbibigay ng nagpapatakbo ng mga advertisement. At tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga airlines at sa mga airport para magkaroon ng mga travel deals. Recently, nagkaroon tayo ng isang kontrata with Sydney Airport, Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. At tayo ay nagsagawa ng isang discounting, isang travel deals na ino-offer at a certain period of time. Itong ganitong proyekto, gagawin din natin sa ibang mga syudad na nandito sa Australia. At ongoing yung mga pag-uusap natin sa iba't ibang mga airport at iba't ibang mga kasama natin sa travel industry.
Ako, nabanggit niyo po yung mga ano na yan, yung mga iba't ibang kampanya ng tourism sa mga ganito. Paring pangyayari para tuloy-tuloy pa rin, ika nga, yung inyo pong ginagawa. Maraming salamat po sa oras ninyo. Alam ko pong busy kayo, Director Puram, pero marami pong salamat sa inyong oras.
Maraming salamat din, TJ, at I hope to see you soon again.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.